halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo tuso soo gaadhaysanaysan muujadaha 16.19 mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah oo bisha Oktoobar ee 2020 sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah roobab geystay khasaare oo ka da'ay meelo ka mid ah gobolka Gedo.
waxuu samayn ogeysay biyihii dadkii oo dhan biyihii waa guryahay galeen wixi ama gobol aan ku jiifno ama ay raashin noo dhex yeelay wixii dhan baa nagala tagay guryihii waa laga barakacay meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday in la ogolaado gawaarida sahayda raashinka gargaarka u wada Gaza. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin kugu hennaa idaacadda aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. boqolaal kun oo qof oo ku nool dunida muslimka ah ayaa jimcihii shalayta isugu soo baxay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan falastiiniinta iyagoo ku qabtay meelo kala gedisan oo caalamka ah, waxayna ugu baaqeen Israa'iil inay joojiso duqeymaha ay ka wado dhulkaasi marinka Gaza si ay uga jawaabto weerarkii kaga yimid dagaalyahanada Hamas. mudaaharaadayaasha ayaa isugu soo baxay dalalka carbeed iyo kuwo kaleeto oo dunida, waxaana ka mid a waddamada ay isugu soo bannaanbaxeen dadka Masar, Lubnaan, Turkiga, Ciraaq, Urdun, Yeman, Morocco, Maleeshiya iyo sidoo kale Indoneeshiya. dalka Masar oo ciidamada inta badan mamnuuceen isu soo baxa dadweynaha ayaa mamnuucaasi waxa uu keenay in kumanaan dad ay isugu soo baxaan wadooyinka magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale iyagoo markaasi ay dadku ka muuqato cara dadweyne. saddex qof ayaa ku dhimatay Scotland iyo sidoo kale to England. qoysaska dadkaasi ayaa waxa ay ku xayirnaayeen muddo guryahooda daadadka jimcihii shalayta kusoo fatahay halkaasi, iyada oo sidoo kale tala duufaanta Pepin la yiraahdo ay u dhaqaaqday dhinaca bariga kadib markii ay garaacday Ireland una socotay Scandinavianka. xafiiska Met oo ah boqortooyada midooda UK's Met Office la yiraahdo ayaa waxa uu soo saaray digniin cimilada aad u daran ee waqtiga xiliyadan oo kaleeta la arko Scotland, taasi oo roobab aan caadi ahayn oo gaaraya ilaa 22 centimeter joog dhan 8.6 inji ay sida saadaasha hawada ay sheegeen jimcihii uu halkaasi ka horay. booliiska ayaa sheegay in meydka haweeney 57 sano jir ah laga helay gurigeeda kadib markii uu kusoo rogmay webiga degmada Angos galabnimadii Khamiistii. warkii dunidana waa naga intaa. aan ku bilowna ee roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa khasaare u geystay dad u badan barakacyaal oo deganaa degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoo daadadkaasina ay ka dhasheen roobab ay guryaha ka burburiyeen dadkii danyarta ahaa ee deganaa gudaha magaaladaasi Luuq ee gobolka Gedo. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
roobabkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaano ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq ee gobolkaasi ayaa saameyntii ugu badneyd waxay u geysteen dadka danyarta ah ee ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo. maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo u gurmaday dadkaasi danyarta ahi oo boqolaal qoysa Soomaaliyeed ah ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu walaacsan yihiin xaalad dadkaasi, iyagoona dhankooda sheegay in ay qaarkood ku godansan yihiin daadadkii ka dhashay roobkaasi oo gabi ahaanba burburiyey guryihii ay deganaayeen. waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee roobkaasi sida weyn u saameeyeen oo ka waramaya dhibaatada baaxadda leh ee ay daadadkaasi u geysteen.
wuxuuna xalay, wuxuu naga feeray 10 saac iyo barna ka hor saacaddaas
gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Daahir Maxamed Nuur ayaa dhankiisa warbaahinta kula hadlay bartamaha degmada Luuq ee gobolka Gedo gaar ahaan goobaha ay fatahaaduhu ka dhaceen waxaana ugu baaqay gudahaanba dadka Soomaaliyeed in ay u gurmadaan dadkaasi si wax looga qabto dhibaatada ay u geysteen daadadka ka dhashay roobkaasi dadka danyarta ah ee ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo
roobka xalay 6 saac bilowday maanta oo hadda taaganahay 8 saac oo maalinnimo biyihii baan dhex taagan waa artaan intay anaga noo joogan biyaha way u jirtaan intaas biyihii socday haddii waxay geysan karaan in dhibaatada ay geysan karaan anuu ma aanan walba waa dareemi karaa hay'adaha samafalka si degdeg ah arintaas waxaan u codsanaynaa in loola soo gaaro dadkan caawina iyo gurmad degdeg ah waxa daday waa roob alxamdulillah horta roobka waa raxmad Ilaahay keenay weeyo waxaan rabaa sideedaba dadka inay fahmaan burwaaqada nafteeda dhibaatadeeda ay wadataa abaartana waan ka caawinaa oo Soomaali baan hore baa Ilaahay sidaas nooga dhigo bilaadniga oo dhan baa arankan waan ka caawinaa waxa keenayna wax kasto dhibaatadooda ay wataan dawladda Jubbaland baaqas waan u direynaa qasaar meeshan ka dhacay naf ma dhimanin in masiibo hantiyeed iyo guri iyo ganacsi iyo wax kasta oo qoys kasta oo degan uu ku noolay waa eber dawladda Soomaaliya madaxweyne uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud baaqas waan u direynaa qasaar meeshan ka dhacay
dhawaan ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland ay soo saareen digniina ku aadan in la filayo cabsi laga qabo in roob xoogan oo ka dhalan kara daadad ay ku dhuftaan meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi iyadoona dadka looga digayay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo oo bishii Maaj ee sanadkan ay daadad xoogan ay ku dhufteen oo dad badan ay ku nafwaayeen ayaa ka mid ah meelaha hadda laga cabsi qabo in daadadkaasi ay waxyeelo geystaan maadaama uu soo buux dhaafiyey webiga Ajuba ee mara degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyaduna bulshada iyo maamulka degmadaasi ay bilaabeen olole ay dadku uga digayaan in ay ka digtoonaadaan halista laga cabsi qabo in ay roobkaasi daadadka wata ay ka da'aan deegaanka ka tirsan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyaduna degmada Luuq ee gobolka Gedo oo saameyntii ugu xoogganayd uu u geystay roobkii saacadihii la soo dhaafay ka da'ayay degmadaasi daadadkii ka dhashay kuwaas oo sababay in dad dan yarahi ay guryahoodu burburaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan intii la socota hadaba idaacadeen shalay waxaa aanu ku wareysanay gudoomiyaha gudiga kahortaga xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale kaasi oo wareysiga uu siiyay VOA ku sheegay in 6 bilood ee ugu dambeeyay baaritaan la sameeyay oo cudurka in laga helo 12,000 oo qof. Haddaba wareysiga idaacadda ka baxay kadib ayaa gudoomiyaha markale waxa uu la soo xiriiray VOA waxa uuna sheegay inuu jiro qalad ka dhacay xaggiisa oo ku aadan in tirada uu sheegay aysan ahayn mid saxan. Asagoo sidoo kale tan arrinkaasi raali gelin ka bixiyay. Haddaba waa kan markale gudoomiyaha oo ka hortaga HIV/AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale oo ka hadlaya sababta arrintaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum bahda VOA. Aniga ayaa idin la soo xariiray anigoo ah Ahmed Maxamed Jimcaale gudoomiyaha gudiga dadka xanuunka leh nool ee Soomaaliya. Walaalyaal waxaan idin la soo xariiray shalay xoogaa gaf yar iga dhacay inaan saxo maaragta ayaan idin la soo xariiray. Gafkaas oo ahay waxaan ku sheegay maaragtii 12,000 oo qofood in laga helay cudurka xanuunka HIV-ga muddo 6 bilood ah oo Janaayo iyo Juun oo sanadkan. Arrintaas oo sax ma ahayn marka waa khald. Marka arintaas inaan saxo ayaan idin la soo xariiray maaragtii dadka xanuunka la nool maaragtii 6 bilood oo Janaayo iyo Juun ahayd dadkii oo xanuunka laga helay markii la baaray Soomaaliya oo dhan waa 436 intaas waa figure aad u yar 12,000 waxa waa dadka xanuunka la nool maaragtii Soomaaliya oo dhan waa maaragtii qiyaastii estimation ki oo WHO ee spectrum ka soo qaadatay marka la isku daro 4,419 oo daawada ARTida qaato ee inta aan qaadanin daawada ARTida oo xanuunka la nool markii la isku daro ay 12,000 isku yihiin waa qiyaas waa estimation waa sidaas ayaan marka VOA ula soo xariiray inaan maaragtay qaladkaas oo shalay iga dhacay inaan saxo si aysan umada Soomaaliyeed dhibaato weyn ugu qaadanin in xanuunka oo si adag si daran u fidaayo marka arintaas apologize ayaan ka bixinayaa ii raali gelin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Gudoomiyaha gudiga ka hortagista HIV/AIDS Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale oo isagu u waramayay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoysta ayuu kaasi ahaa. Weli Washington ayaa dhageysanaysaan quburada ka faalloota ammaanka iyo siyaasadda ayaa sheegay in haddii si fiican loo maamulo ciidamada Eritrea laga keenay ee dalka Soomaaliya dib ugu soo noqday ee door wanaagsan ka ciyaari karaan dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray Abdul Qadir Maxamed Abdulle.
Kanaanada soo hoggaamiyay ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dawladda Soomaaliya ku guuleysan karto dagaalka xilligan ay kula jirto ururka Al-Shabaab.
Sababtu maxay tahay? Dawlad iyo dadan dawlad ahayn dagaalamay. Dawlad awood badan ay leedahay inta ka soo horjeeday aan lahayn. Dawladu dalka ay leedahay dadka joogtay xukunta raalina ka ah. Ciidan inta ka badan ay leedahay. Xiriiro badan ay ku xukumi karto taakulo badan ciidan ama wax kale ah ayay leedahay marka la iskuma hayo muddadu ama ha dhawaato ama ha dheeraato guusha dawladda ah theory kaliya practical ba dawladda ah guusha waxa la suuayba idow shaki uga jiraan oo ma jirto
madaxweyne khasan oo hadda majaraha u haya howlgalka dagaal joogana furumaha dagaalka ayaa dhawaantaga asmara wuxuuna dalka dib ugu soo celiyay ciidankii loo qaaday waddanka Eritrea kuwaasoo lagu wadanay ku biiraan furumaha dagaalka wuxuuna sheegay madaxweyne khasan hadda inaysan dowladdiisu qaadin karin canshuur adeega dowladdan aysan gaarsiin karin dadka sidaas darteedna aan la aqbali karayna xaaladda xilliga lagu sugan yahay
canshuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku raay dadkii meeshii joogeen ma tagi karno wixii loo baahnaa looma geyn karo caafimaad looma geyn karo biyo hadda qofka hadaan caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif ah wixii aadan siinay cashuur say uga qaaday shabaab yaa anaga markaa duulanayna shabaab waxba ma siiyaan dadka xoolayka gurtaan leh
dadka falaaqaya siyaasadda ayaa qaba inaan laga faa'iideysan ciidankii Eritrea ka hor laga keenay kuwaas oo ku biiray furumaha dagaal
horta ciidamada oo dagaalada ka qayb galay intooda badan waa laga faa'iideeyay su'aashu ma shay ka timid waxoogaa dadku ay dareen waa ciidanka Eritrea laakiin horta ciidan sidiisaba saddex shay laga rabaa ciidan askari waa soldato askari kuuba ku era lacag siis marka labaad askari waxa laga rabaa discipline and training inuu leeyahay tan saddexaad waxa laga rabaa amar sarkaal siiyo oo sharciga waafaqsan intaas in la helo nimanka marka oo Eritrea training meesha ay ku soo qaateen waa waddan dictator ah waddan kastoo dictator ka tirayo askariga lagama rabo qodaniyad kaliya waxaa la baraa inuu sistem gaar daacad u noqdo.
Admiral Faarax Qare oo muddo dheer soo ahaa taliyaha ciidanka badda Soomaaliya ayaa hoosta ka hariiqay in guusha dagaalka aan la qiimeyn intaxa baddu socoto, balse muhiim ay tahay dagaalka kadib in dib loo eego guule guldarro.
Allah, dadku warba maahay dagaal intuu socdo lama qiimeeyo. Dagaal intuu socdo waxaa qiimeeya aqoonyahanka sare oo siyaasadda iyo difaaca aad ugu sarreeya. Iyaguna waxay la tahay madaxday u sheegaan si hoose. Buuqda iyo buuqda waa la jabay, waa la jabay. Horta wax galama. Dagaal inta lagu dhex jiro qiimeyntiisu maalintii u dambeysa ee dowladdeena guuleysa. Guushaasaa lagu qiimeeyaa intii guuleysta. Kufkufka dagaalka ka dhex socda maalinba cidaa la jabi karaa. Maalinba cidaa la wacii karaa. Maanta hadii ciidanka la jabiyo.
Ciidanka magnaa dalka Eritrea tababarna soo qaatay muddo 5 sano ayaa hadda dib loogu soo qoriyaa Muqdisho, waxaana lagu wadaa inay ku biiraan furumaha dagaal. Haddaba sidee looga faa'iideysan karaa quwadda ciidan ee mar kale dowladda madaxweyne Xasan hadda heshay, kuwaasoo dhowaan dalka lagu soo qoriyay? Dowladda Soomaaliya ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu hadda ka socdaa maamulada galmudug ee Hirshabeelle. Abdul Qadir Okey, qowaraha VOA Muqdisho.
Wali Washington ayaa dhageysanaysan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay digniin Nadir Aqamistii shalay kadib markii ay uga digtay dhammaan muwaadiniinteeda Mareykanka ee dabada ku nool inay taxadar muujiyaan, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay websaytka Waaxda Arrimaha Dibadda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sababta digniintaasi ku tilmaantay xasradaha sare u sii kacaya ee kala gedisan meelo ka mid ah dunida. Haddaba digniintaasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa muwaadiniinta Mareykanka ee dunida kala jooga? Waxaan ka wareystay arrinkaasi Cabdirsaaq Sheekh Cali oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Saara, waa mahadsan tahay. Run ahaantii digniintani waxaa xilligani ku soo beegay dagaalka iyo duqeynta ka socota magaalada Gaza. Weliba digniintani hadda kuma koobna oo keliya in muwaadiniinta Mareykanka ku sugan Gaza iyo West Bank, Israel iyo Lebanon. Mareykanka wuxuu sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay sidoo kale bixisay digniin ay u direyso dhammaan muwaadiniinteeda caalamka ku nool. Waana markii ugu horreysay laga soo bilaabo sanadkii 2022 markii la dilay hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. Waa markii koowaad oo digniin noocaas oo kale Mareykanku ay bixiyaan way u diraan muwaadiniintooda caalamka idin ku nool. Marka kuwan Gaza iyo Israel ku noolna hadda waaba ka seexa jiraanba.
Waa tahay. Waxaan ognahay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xataa xubno ka mid ah golaha baarlamaanka labada aqal ay si cad oo furan uga hadleen oo ay u taageereen Israel. Ma isbarbartaaga Israel ee isbarbartaagta dowladda Mareykanka mase waxyaaba qatar oo si gaar ah loo og yahay jirto?
Horta marka koowaad waxaa xusid mudan Mareykanku waa waddankii koowaad weliba waxaa la yidhaahdaa 7 daqiiqo oo keliya baa ka soo wareegtay markii Israel ay ku dhawaaqday inay dal madax bannaan ay tahay, ugu dhawaaqay dalkii ugu horreeya oo aqoonsado ahaa. Taageerada marka Mareykanku ay taageeraan dalka Israel ma ahanoo keliya mid xisbiyada dadka Mareykanka ay ku kala duwan yihiin, hadday noqon lahayd xisbiga Demokraatiga iyo hadday noqon lahayd xisbiga Republicanka labadaba. Waxaan filayaa inaad la socotay habeen hore macnaha khudbadii madaxweynaha Mareykanka uu kula hadlay shacabka Mareykanka. Waxyaabii ugu muhiimsanaaye oo ka hadlay waxaa ka mid ah inuu codsaday in billions dhaqaale bilyanaada in Mareykanku ay siiyaan kuna taageeraan dagaalka Israel kula jirto wuxuu ugu yeeray Xamaas iyo magaalada Gaza. Sidoo kale isla khudbadaasi wuxuu ku xusay in $100 million lacaga ayadana sidoo kale lagu caawiyo dadka qaxootiga ama dadka dhibaatada kasoo gaartay dagaalka ee Falastiiniyiinta. marka taageerada Mareykanka oo Israa'iil ay u hayaan waa mid aan marnaba gorgortan gelin in jiritaanka Israa'iil intii ay jirtay oo idin, waana wax labada xisbi ay ka midaysan yihiin.
Waa tahay markaad eegto bal arintan siday culays ugu noqon kartaa safaradii dadka Mareykanka ama xataa dhaqdhaqaaqyadoodii meelo kala gedisan oo caalamka, digniintan sidee ayay ugu tahay caqabad?
Run ahaantii caqabad weyn bay ku noqonaysaa. Weliba marka hadda la fiiriyo, intii hadda saacado ka hor waxay nimankii Xamaas ay sii daayeen hooyo iyo gabadheeda Mareykana, adduunka oo dhan baana hadda hadal haya. Dadkii adigu lahaystayaasha ee la haystay bayna ka mid ahaayeen, laakiin waxaa socda waanwaan ay dalka Qatar ay samaynayaan oo u samaynayaan Israa'iil iyo Xamaas iyo Mareykankaba sidii dadka lahaystayaasha loo soo dayn lahaa. Marka waxaa xaqiiqa in arrintani saameyn xoog leh ay ku yeelanayso. Dhanka kale, waxaa iyaduna isweydiin mudan weliba aada loo hadalhayaa in dadka Mareykanka ee ama asalkoodu kasoo jeedo Falastiin ama Gaza gudaheeda ku nool oo lagu qiyaasay ilaa 600 inay ka badan yihiin, baayaguna waxay dareemayaan inaysan la xuquuq ahayn dadka kale ee Mareykanka ah ee ama asalkoodu kasoo jeeda Israa'iil ama wadamada kale. Sababtuna waxay tahay dadkaas iyaga ee Gaza ku goobansan ilaa hadda sababtii ama qaabkii looga soo qaadi lahaa ee Gaza waxaad moodaa dalka Mareykanka ay ku adag tahay, waayo wadada keliya oo furan waa xuduudda ay Gaza la wadaagto Masar. Xuduudda ay Gaza la wadaagto Masarna waa xiran tahay. Sababtuna waxay tahay Masar laftirkeeda waxay shuruud uga dhigtay ilaa ay Israa'iil ogolaato caawimada ay rabaan Gaza inay gaarsiiyaan inaysan iyaguna xuduudda furaynin. Marka dadka Falastiiniyiinta asalkoodu yahay ama dadka kale ee Mareykanka ee Gaza ku nool waxaad moodaa inaysan la xuquuq ahayn xaqiiqda marka laga hadlo dadka Israa'iiliyiinta ah, dadka Mareykanka asalkooda ama Israa'iiliyiinta yihiin ama wadamada kale ee galbeedka yihiin. Markaad fiiriso culayska Mareykanka uu saarayo kuwa kale, waayo Lebanon already iyo Israa'iil labadaba Mareykanka wuxuu bilaabay muwaadiniintooda inuu kasoo saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali oo khadka telefoonka ee Columbus, Ohio iigu waramayay. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hogaamiyaasha carabtu ay cambaareynayaan Israa'iil iyo beesha caalamka, jimcihii ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku booriyay dhinacyadu in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ogolaadaan in sahayda la gaarsiiyo gargaarka dadka reer Gaza. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa inoo soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in boqolaal baabuur ah oo sida gargaar ay ku xayiran yihiin xadka Masar iyo Gaza. Waxa uuna sheegay in gargaarkaasi uu yahay badbaadinta nolosha, islamarkaana ay tahay in loo ogolaado inay galaan Gaza. Waxaan u baahannahay in si dhaqsaa loo fasaxa gawaaridan islamarkaana ay ugu dhaqaaqaan dhinaca Gaza, ayuu Guterres ugu sheegay wariyaasha meel ka baxsan xuduudda Rafax ee Masar maamusha ee waqooyiga saxaraha Sinai. Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 million, ayuu Guterres sheegay in kolonyadan baabuurta ay u wadaan macaawino ku socota magaaladaasi. Kolonyadan bini aadanimo ayaa la filayay inay Gaza kasoo galaan dhinaca Rafax jimcihii, waxaase hadda la filayaa inay dib ugu dhacaan maalin kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii ka sheegay magaalada Tel Abiib in Israa'iil ay ogolaatay gargaar bini aadanimo oo kooban oo la geeyay Gaza, kaas oo ka imaanaya dhinaca Masar, isagoo ka digay in baaritaan lagu samayn doono ayna tahay in la geeyo ama loo geeyo dadka rayidka ah islamarkaana aan loo geynin Xamaas. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Farxaan Xaq Sayid ayaa wariyaasha jimcihii ugu sheegay magaalada New York in Guterres uu doonayo inuu arko hannaan u diyaarsan si degdeg ah, laakiin si dhaba loo xaqiijiyay baabuurta gargaarka ee u gudbaya dhinaca Rafax. Waxa uu sheegay inuu doonayo in la aqoonsado doorka bisha cas ee Masar iyo hay-adaha kale ee Masar. Farxaan Xaq Sayid ayaa sheegay in Guterres uu sidoo kale doonayo inuu hubiyo in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiin ay shidaal ku filan ku haysata Gaza si ay u qaybiso sahayda gargaarka. marinka Gaza ay maamusha Hamas ayaa si buuxda loo go'doomiyay iyadoo sidoo kalena duqeymo joogta ay geysanayaan Israa'il tan iyo markii ay Hamas ay gudaha Israa'il ka fuliyeen weerar 7 Oktoobar halkaas oo ay ku dileen 1400 oo Israa'iliyeen ku dhawaad 200 oo kalena ay ku qafaasheen marinka Gaza ma jiraan cunto shidaal biyo iyo sahay caafimaad oo gala Gaza waxayna ahayd koronto la'aan 10 maalmood ee la soo dhaafay qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 1 million oo falastiiniyiin ah oo ku noola Gaza ay u hoggaansamaan amarkii Israa'il ee ahaa in laga baxo magaalada iyagoo u guuray qaybaha koonfurta ee marinka Gaza dadka deegaanka ayaa hadda dhowraya duulaan dhulka oo Israa'il ay sheegtay inay ku qaadayso magaalada Gaza hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa jimcihii sheegtay in sahay caafimaad oo dheeraad ah ay soo gaarsiisay garoonka diyaaradaha Masar ee u dhow isgooyska Rafah taas oo ku filan in lagu daboolo 1,000 qaliin sidoo kalena barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay inay Rafax keentay 1,000 tan oo cunto ah oo u diyaarsan in la cuno taas oo ah nooca cuntada gasacadaysan oo ku filan in lagu quudiyo ku dhawaad 500,000 qof muddo 7 ah
waa tahay Faarax Maxamed Cali ayaa warbixintaasi nala socodsiinay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana codkii baxsanaa waa codka baxsanay Aasha Cabdu Maleeka codkaasi baxsan Aasha Cabdu Maleeka ayaa idaacaddeenni subaxnimo kusoo gabagabeynaynaa intaynu mar kale kulmi doono waa anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinkaga tegayo codkaasi maqal ee Aasha Cabdu